Стежками у великий свет.
Вітаю слухачоў канала «Культура», ля мікрафона Вікторія Пяткевіч. Запрашаю далучыцца да вандроўкі па беларускім краі. Разам мы будзем знаёміцца з мінулымі, сучаснасцю каларытных населеных пунктаў і гутарыць з адметнымі мясцовымі жыхарамі. Сябры, сёння прапаную завітаць у Пінск. Горад вялікі, 100-тысячнік, старажытны, пра яго існаванне вядома з 11 стагоддзя. Мясцовасць балоцістая, гэтым і каларытная. Сёлета да Пінска увага асаблівая, ён аб'яўлены культурнай сталіцай Беларусі 2019. Безумоўна, гэты палескі горад – адметная кропка на карце краіны. Тут захавалася больш за 180 аб'ектаў, уключаных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Жыхары Пінска змаглі аргументаваць унікальнасць сваёй малой радзімы і атрымаць статус культурнай сталіцы. Усяго ў 2019-м запланавана некалькі соцень мерапрыемстваў рознага кшталту. Пра атмасферу сталічнага Пінска і пра самыя цікавыя падзеі мы запыталіся ў рэжысёра аддзела метадычнай работы Пінскага гарадскога дома культуры Святланы Вадап'янавай.
Статус культурная сталіца нам даёт, я надеюсь, большие горизонты в плане привлечения туристов. Возможно, это будет привлечение дополнительных средств для того, чтобы нам открыть либо усовершенствовать свою техническую базу, чтобы у нас было больше возможностей для реализации своих идей. Также мы надеемся, что люди, которые будут посещать наши мероприятия, будут получать культурно-эстетическое удовольствие, тем самым мы будем повышать их культурный уровень. Наши люди будут гордиться нашим городом. И я думаю, что так сейчас и есть. Очень старались подготовить. Такая у нас внушительная папка была для того, чтобы отразить всю нашу культуру и инфраструктуру нашего города. Полностью показать, что у нас город над Пиной, какие у нас предприятия, сколько у нас учреждений образования, культуры, что у нас есть университет, что у нас город на реке, что у нас есть пароходик, речной вокзальчик и очень много памятников архитектуры, которые действительно стоят внимания. У нас второй город по количеству после Гродно памятников архитектуры. Город старый, очень красивый. Именно в старом городе наши памятники архитектуры, мало того, что за ними ухаживают, там не разрешено никакое строительство, никаких многоэтажек, ничего. То есть вот эти вот на уровне двух этажей больше ничего не строится. Вот эта камерность и компактность, она очень привлекает и туристов, в общем. Мы надеемся, что с помощью и этого года культурной столицы, что будет больше привлечено туристов. На культурную столицу запланировано очень много мероприятий. И у нас поделены они на региональные, областные, Основные мероприятия, также республиканские, международные, совсем разных уровней будут мероприятия. Вообще в плане у нас 445 мероприятий запланировано. Это в общем плане. То есть 365 дней в году. У нас запланировано 400 с лишним мероприятий, но у нас 11 учреждений культуры. И это естественно, что распределено между учреждениями именно в городе. Но среди всех этих мероприятий у нас есть 40 основных крупных мероприятий, которые мы проведем в течение года и которые относятся к региональным, и к областным, и к республиканским. У нас брендовое, можно сказать, мероприятие – это «Зори над Пиной», которое мы возродили в позапрошлом году. Когда-то давным-давно он проводился на реке Пина. Сцена была на том берегу, и все артисты были как бы на одном берегу, а зрители были на другом. Они смотрели через реку все это представление. Этот фестиваль будет 24, 25, 26 мая 2019 года. Уже известная дата.
У вас есть еще международные мероприятия.
Театральные дни на Пинщине относятся у нас к международным мероприятиям. Это приезжают театры, труппы из других стран, и они показывают свои спектакли, могут и на базе ДК показывать, и на базе театра нашего. Далее. Акция «Пламя мира» в рамках проведения вторых европейских игр. У нас тоже в городе назначены специальные люди, которые будут конкретно нести это пламя. Это, естественно, титулованные, известные люди, которые достойны. У нас впервые планируется на день освобождения города Пинска 14 июля сделать, создать фестиваль. Пилотное название — «Полесская фанфара» или «Полесские фанфары». Это фестиваль духовых оркестров. Он будет большого международного значения. Мы очень надеемся, будет, наверное, двухдневный. Благодаря нашим проектам новым мы открываем новые таланты людей, которые даже не ожидали увидеть в таком количестве. количестве. И это же будет интересно и для приезжих, которые смогли бы увидеть всех наших талантливых людей нашего города, которые открываются благодаря новым творческим проектам.
Пінщина – своєособлива місцевість у нашій країні. Недаремно і невипадково Пінськ називають столицею білоруського Полісся. Чому так склалося? Спробуємо розібратися з місцевим екскурсоводом і краєзнавцем Тетяною Хвагіною.
Чому менавіта Пінськ став такою столицею Полісся? Усі скажуть, що Пінськ – столиця Полісся.
Ведаєте, по-перше, не кожен з старожитних білоруських городів був столицею князства. І коли ми поспробуємо просачити першие стагоддзі гісторыі Пінска, то Пінск, як толькі з'явіўся, мы не ведаем, калі это было, ну, археолагі, гісторыкі кажуць, што ў 11 стагоддзі ён вельмі хутка заняў места побач са старажытным Туравам, які быў старшы ад Пінска, які быў бліжэй да Кіева. Але Пінск, напэўна, дзякуючы свайму такому месцазнаходжанню в узле рэк, якія давалі ход і на Валынь хлеб, і на захад у Польщу, до Балтийських портів, і на усход до Турова, по Прип'яті до Дніпра, там у Київ і до Чорного моря. І тут ще ж недалеко і рака Щара, яка давала шлях у Ньоман. І, напевно, Пінськ, дякуючи такому місцезнаходженню своєму, він хутко пішов розвиватися не як оборончий пункт. Оборончий – це буде така другасна роля, а головне – це важне гандлёвая прыстань. Я хочу вам дадаць Пінск з 12-го стагоддзя і да 1521 года з'яўляўся сталіцай маленькага княства на багнах, якое выжывала паміж багатай Валынню і Літвой, вялікім княствам літовскім, якое набірала моц. Пінскія князі, першая дынастія гэта туровскія князі ад Юрыя Яраславіча, называліся яны князі Юр'євічы. Вось яны праводзілі вельмі міралюбівую палітыку. Другая дынастыя, гэта будзе ўжо ад аднаго са старэйшых сыноў Гедыміна, Нарымонта, які прыняў хрышчэнне па праваслаўнаму абраду, стаў Глебам, згінуў у бойцы з крыжакамі, але яго нашчадкі яшчэ, ну, напэўна, да часоў Сігізмунда Кейстутавіча, Жагімонта Кейстутавіча, яшчэ валодалі Пінскам. І вось гэтае княства, яно выжывала, дзякуючы такой памяркоўнай палітыцы. Хоць не было яно вельмі багатым, але ў такім месцы, як бы баланс, напэўна, як быў буфер, калі далучылася да Літвы, то захавала не ўсю сваю тэрыторыю, але лічылася княствам да смерці апошняга князя Фёдора Яраславіча. Далей стала староствам, дзе гэтае староства з іншымі такімі яшчэ наданнямі. Гэта была ўласнасць Боны Сфорцы, другой жонкі, караля Зымунта Старога, якая ў нас краі правяла вельмі ўдалыя аграрныя рэформы, дбала пра засяленне яго, пра меліярацыю Палесся. І на памяць нам у Пінску засталася так званая стытышаўская канаўка. Гэта копаніц зараз называюць. А гэта быў водны шлях ад яе маёнтка Стытычаў да Пінскага замка.
Карэнное насельніцтва Палесся – палешукі. Палешук – гэта не тое самае, што і беларус. Невыпадкова на пешаходнай вуліцы Пінска з'явілася адмысловая скульптура Пінчука-Палешука. Над зборным вобразам працавала цэлая каманда, прыгадвае аўтар ідэі Тетяна Хвагіна.
Зараз на вуліцы пешаходнай вуліцы Леніна стаіць Палешук.
Ёсць такі
гэта
Палешук.
Гэта зборны вобраз.
Так, гэта вобраз, які нарадзіўся стараннямі брэсцкага скульптара Алексея Павлючука. І гэта такі вобраз, які нават збіралі ўсім мірам, як кажуць. Таму што калі ўжо быў зроблены невялічкі макет, дык кожны, хто быў далучаны да абмеркавання гэтага помніка, ён казаў, не, напэўна, трэба капялюш змяніць. А навошта там лапці на нагах? Давайце боты яму надзенем. Таму гэта такая супольная творчасць.
Ну, што ў выніку атрымалася?
Але, ну, ў выніку атрымалася тое, што атрымалася. Там галоўная ідэя гісторыя гэтага помніка. Якраз яна звязана з такім неверагодным патрыятызмам пінчукоў і жыхароў Пінска, і пінскіх ваколіц, тых, якія крулявалі на гэтых палескіх прасторах стагоддзямі, і тых, якія былі і кансерватарамі, таму што адрэзаны былі ад іншага сусвету, але яны маглі у такіх цяжкіх умовах на балоце, на гэтых рэках і каналах не толькі выжываць, але радавацца жыццю. Усяго хапала. І на людзей іншых, якія сюды траплялі, яны глядзелі толькі крыху звысоку, таму што гэты ж новы свежы чалавек, ён без дапамогі карэнных пінчукоў, ён жа ж тут не пратрымаецца доўга. Вось запросіцца, ды будзе ўцякаць.
Усё ж такі зямля палеская складаная, балоцістая, не проста вось гэты характар даўся.
Не, гэты характар ён даўся не проста. І гэта былі такія людзі, якія абралі гэты край, то гэта людзі, якія вытрымаюць, якія знойдуць выхад з кожнай сітуацыі і якія так закахаюцца ў сваё балота, навучацца карыстацца ўсім тым, што балоты і рэкі давалі. Гэта такі чалавек адметны. І не дзіва, што калі прыехала сюды амерыканка Луіза Арнер-Бойт, то яна адзначыла, што на зямлі не так многа знойдзем такіх мест, дзе балоты і рэкі, каналы, гэта вялікая абваднёнасць тэрыторыі, так паўплывалі на характар і на ўвесь побыт людзей, якія тут жывуць. Але я хачу дадаць, што вось у гэтым вобразе Палешука там увасоблена тое, аб чым шмат хто пісаў, пісьменнікі, журналісты, якія сюды траплялі, падарожнікі, этнографы, яны ўсе адзначалі вось гэтую неверагодную любоў да сваёй малой радзімы. Казалі так, што Палешук, Пінчук, нараджаецца на свет уже адразу загнутым мізінцам, таму што калі ён стане дарослым і можа дзе паедзе, ці пойдзе, чы спаткае кагосьці і трэба будзе пачаць гутарку, размову, трэба ж пазнаёміцца, трэба ж сябе прадставіць як найлепей. І вось тады наш Пінчук выставляе ногу наперад, свой нос задзірае як мага вышэй, мае ўжо загнуты палец і з гонарам вымаўляе: «Па-першае, я з Пінска». Я думала, што гэта проста легенда. Вось. Але мне трапляліся турысты, якія нарадзіліся за межамі. Яны нарадзіліся ўжо ў іншых краінах. Дзядулі, бабулі паходзілі з Пінска. Але яны казалі: «Мы пінчукі, і гэта вялікі гонар быць пінчуком». І яны вось гэта перадавалі з пакалення ў пакаленне. А яшчэ вельмі шмат напісана было, ну, напрыклад, там і Якуб Колас пісаў у сваёй трылогіі «На ростанях», дзе мы ведаем, што настаўнік Лабановіч гэта і сам пісьменнік у маладыя гады, калі настаўнічаў на Палесе. І ён піша, што па каралінскім рынку хадзілі палешукі і палешучкі, вельмі ганаровыя, што іх нічога таго, што не тычылася бы Палеся, палешукоў, іх не цікавіла.
Гэта як адасобленая нацыянальнасць.
Так, так. Вось гэта як адасобленая цывілізацыя, праўда? І ён піша, бо яны паглядалі на іншых падазрона, таму што хто не палешу, хто, можа быць, гэта басяк ці жулік, бачыце як.
Скажыце, вось палешукі ў сучасным свеце, гэта актуальна? Палешукі захоўваюць сёння сваю аўтэнтычнасць такую сярод беларусаў?
Сёння найчасцей палешукі сябе называюць беларусамі. Яны жывуць у дзяржаве беларускай, яны так сябе называюць. Але знойдзем яшчэ немала людзей старэйшага, сярэдняга ўзросту, якія сябе лічаць палешукамі. І нават былі такія спробы, каб аб'явіць палешукоў аддзельна нацыі са сваёй мовай. Былі такія спробы, каб сваю палескую культуру захаваць праз такія фестывалі, якія праводзіліся. Я скажу, што, канешне, Палешук мае і шмат агульнага з беларусамі, і мае ўсё ж такі адрозненне, таму што ён жыў да 20-га стагоддзя, амаль да самой меліярацыі, жыў пад Пінскам, і не тое, што там не бачыў сталіцы ці Расіі, ён часам не быў у Пінску, бо не было патрэбы, таму што натуральная гаспадарка і ўсё. І сёння ўжо такіх палешукоў, адарваных ад цывілізацыі, не знойдзем, але ўсё ж такі Я яшчэ 80-е гады, мне яшчэ давялося трапіць на такія вяселлі палескія з традыцыйнай абраднасцю, дзе яшчэ не было той ежы з маянэзам, такія стравы традыцыйныя. І, напэўна, тое, што найбольш захавалася, будзе ўсё ж такі фальклор. Гэта песні, абрады, паданні, некія традыцыі народнай медыцыны. І гэтым Палесе вылучаецца. Я памятаю, як я размаўляла з навукоўцамі, якія рабілі экспедыцыі. Я таксама калісьці, калі была студэнткай, трапляла вот такія этнаграфічныя фальклорныя экспедыцыі на Палесе. І навукоўцы заўсёды казалі, ну вось яшчэ у нас у Беларусі ўсяго захавалася шмат. Але калі мы трапляем на Палесе, то мы можам сказаць толькі вельмі шмат. Адразу ў разы больш менавіта ў Палесе захавалася вось такой спадчыны традыцыйнай, этнаграфічнай.
Палешукі ганарыліся сваёй малой радзімай, захоўвалі спадчыну, а ідучы балоцістымі сцежкамі ў вялікі свет, не забываліся пра свае карані. Сябры, нагадаю, што з сёлетняй культурнай сталіцай Беларусі і са сталіцай беларускага Палеся нас знаёміць мясцовы краязнаўца Таццяна Хвагіна. Дарэчы, мая суразмоўца, акрамя ўсяго, экскурсавод года па выніках конкурсу «Пазнай Беларусь». Менавіта яна яшчэ 20 гадоў таму стварала, так бы мовіць, турыстычнае аблічча Пінска.
Все починалося з невеликого буклета про Пінськ, он так и називався, що це Пінськ, і до його, вельми це було важно, робилася карта історичного центру. І гэтая карта у нас зараз з одного видання ходить у другое, хоч трохи город змінився, але яна навіть представлена на вулицях Пінська, на будинку старого музея у центрі города, недалеко від театру. І я кожен раз бачу, як гості Пінська подходять до гэтай карти, каб выбраць сабе маршрут, каб прайсціся. Некаторыя даволі часта фатаграфуюць гэтую карту, каб нічога не прапусціць у самай цікавай частцы Пінска.
А калі ўсё пачыналася?
А пачыналася гэта на мяжы 90-х і 2000-х гадоў. 2000-х год выйшаў гэты буклет, а ўжо за ім выходзіла першая мая кніга, якая называлася «Пінск. Чароўная казка Палесе». І гэта было такое здарэнне ў маім жыцці і ў гісторыі пінскага турызму. Таму што, каб горад ведалі, трэба шмат кніжак, не адну. Альбомы, даведнікі, цікавыя кнігі, навукова-папулярныя. А гэтага нічога не было. Не было і такой традыцыі рабіць прыгожыя паштоўкі з відамі Пінска. Ну як ты можаш зацікавіць турыстаў і што ты можаш ім даць на памяць пра Пінск, калі вось гэтага няма? І калі выйшла першая кніга, то нашы пінчукі вельмі патрыятычныя, яны куплялі па некалькі кніжак, нават прыходзілі за аўтографамі і высылалі, разаслалі па ўсім свеце. Хваліліся, гэта паедзе ў Амерыку, гэта ў Аўстралію, гэта ў Ізраіль, гэта ў Польшчу і гэтак далей. І былі тэлефанаванні. Яшчэ ад нашых пінчукоў, якія жывуць і ў Беларусі, там у сталіцы, у вялікіх гарадах і за межамі Беларусі, былі такія тэлефанаванні. Даведаўся, што ёсць такая кніга, вось мне купілі, пераслалі, перадалі, як я цешуся. Вось гэта ж мой копанец, дзе я бавіўся ў свае маладыя гады. Ці вось гэты будыначак, ці вось гэта вулічка, гэты дворык і гэтак далей. І это было вельмі прыемна, таму што яна была не толькі для турыстаў, але пацешыла нашых пінчукоў, якія раз'ехаліся па свеце.
Атрымліваецца, што гадоў 20 назад пачаў зараджацца такі вот сучасны фармат турыстычнага Пінска, калі Пінск так, стаў так адкрытым для сучасных турыстаў.
Калі робіш кнігу, то заўважаеш адразу, што шкодзіць іміджу турыстычнаму. Адразу заўважаеш, што можна было б зрабіць, каб стала лепей. І ад кнігі да кнігі, і ад экскурсіі да экскурсіі нараджаліся такія прапановы, якія нарэшце мне ўдалося давесці да мясцовай улады, напэўна, да дажынак. Я першы раз напісала такі вялікі стос сваіх прапаноў, а далей было 220 гадоў з дня нараджэння Пінска. Я напісала і перадала старшыні выканкама. І вось я, калі іду і еду па горадзе, я заўважаю, вось стаіць мой Палешук. Вось у парку насупраць спалучэння Струменя і Піны з'явіўся кароль в'юнов. Далей там якая-то реклама, ці малюнак на стенах, ці які-то принт, які закрыў, можа быць, не самае прывабнае месца на стене і даў яшчэ дадатковую інфармацыю, а як выглядаў наш пінск калісьці.
Завершаем нашу размову з Таццянай Хвагінай вандроўкай па вуліцах горада. Экскурсавод звяртае ўвагу на дэталі і адкрывае сапраўдны Пінск, не падобны на іншыя гарады.
Вы, напэўна, можаце неяк, можа быць, класіфікаваць патэнцыйныя маршруты па горадзе, якія могуць быць цікавыя для турыста. Якім чынам можна раздзяліць сваё турыстычнае знаходжанне ў Пінску?
Ну, я б сказала так, што падзелім гэтыя экскурсіі на тыя, якія робяцца пехатой, на машине ці автобусе, на теплоходе и музейные экскурсии. Вот мы их поделим. И я бы сказала, что коли улетку приезжаешь у Пинск, треба зробить усё и прогуляться по городу. У старым городе и у Каролине будут аккурат 5 головных архитектурных помников. Это будет старый коллегиум 17-го стагодзя, у яким находится музей Белорусского Полесья. Вот коли уваходишь по ступенях у коридоры, у зал гэтага музея, то першае вот такое адчуванне вось тут, пад гэтымі скляпеннямі, знакамітыя прафесары вучылі знакамітых выхаванцаў сваіх, якія пазней уславілі Пінск. Вось тут прымалі ў 1784 годзе апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, які наведаў Пінск з нагоды заканчэння будаўніцтва каналаў, канала Мухавецкага, які адразу переназвалі, ён стаў каралеўскім каналам, ну і, можа быць, не зусім быў закончаны другі канал, Агінскі канал, але кароль з задавальненнем пазнаёміўся з гэтай справай. Адным словам, будынак гістарычны. Далей яшчэ адзін такі вельмі важны аб'ект архітэктурны, гэта захаваны ансамбль былога кляштара францішканцаў з касцёлам Небаўзяцця Пресвятой Дзевы Марыі. Гэта цуд з цудаў і цудоўная архітэктура. Пра касцёл можна расказваць і расказваць. А яшчэ у крыпце пахаваны першы ў гісторыі сучаснай Беларусі кардынал, які, мусіць, больш за пол стагоддзя быў ксяндзом пробашчам гэтага касцёла. Гэта кардынал Казімір Свёнтак. Ну, з цікавых будынкаў, архітэктурных помнікаў, вядома ж, палац Бутрымовіча, падстарасты пінскага, ініцыятара будаўніцтва дарог і каналаў на Палесі. Гэта па яго запрашэнні прыехаў кароль, каб на ўласныя вочы пабачыць, што тут робіцца, якія каналы збудаваны, як меліярацыя праводзіцца. Гэта 18-е стагоддзе. І трэба дадаць, што гэты выбітны чалавек свайго часу, ён яшчэ з'яўляецца дзедам мастака і музыканта Наполеона Орды, які таксама у дзеда гасціў у пінскім палацу, калі вярнуўся з эміграцыі і памерла маці і Варацэвічы. Маёнтак бацькоў быў канфіскаваны, то да пераезду на Ўкраіну ён жыў у гэтым палацы і тут узімку працаваў над сваімі малюнкамі, якія пачынаў падчас падарожжа па Беларусі. Яшчэ, напэўна, у пачатку 20-го стагоддзя до таго моманту, як рысункі апошняя гаспадыня аддала ў Краков, была таблічка на гэтым будынку галоўная скарбніца малюнкаў Наполеона Орды. Вось тры мы назвалі ўжо такіх знакамітых месца. Свята-Варварынскі храм. Свята-Варварынскі храм – гэта былы касцёл бернардынцаў. Гэта помнік барока, але без вежавага, толькі з фігурным шчытом. Ну і застаецца яшчэ вельмі цікавы помнік барока. Гэта былы касцёл камуністаў. Толькі да сучасных камуністаў, камуністаў 20-го стагоддзя, ён не мае ніякага дачынення. Камуністамі называлі ксяндзоў, якія былі запрошаны з далёкай Італіі і жылі камунай. І яны не набывалі уласных якіх-небудзь там рэчаў, каштоўнасці. Зараз там канцэртны зал. І гэта галоўныя помнікі. Але ёсць у нас і мадэрн, і эклектыка, трохі класіцызму, канструктывізм. І калі пахадзіць па пінскіх вулачках старога горада, то можна як бы прайсціся па этапах беларускай архітэктуры ад барока і да сёння. Сегодняшнего дня.
Сябры, сёння мы шпацыравалі па шырокіх гасцінцах старажытнага Пінска, блукалі вуліцамі сучаснага горада і знаёміліся з каларытам яго насельнікаў палешукоў. Сталіца беларускага Палесся сёлета носіць статус культурнай сталіцы нашай краіны. На працягу года тут пройдуць без перабольшвання сотні цікавых імпрэз, сустрэч, прэзентацый, фестываляў. Словам, Пінск запрашае. Праграму падрыхтавала Вікторыя Пяткевіч. Заставайцеся на хвалях канала Культура.